todo o mundo di, esta é unha das mellores pastas que se fan no mundo, ten mercado, si queren seguir producindo, teñen que gastar os seus cartiños e ubicarse en outro sitio, non? Eu botei alguna conta alguna vez, non? Porque si hubo anos que os beneficios da empresa foron de 120 millóns, outros de 40, outros de 50, pero poñendo unha media de 50 millóns por 60 anos, eran nada máis e nada menos que 3.000 millóns de beneficios. Hai marxa, hai moito marxa para poder facer unha instalación.